อริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าพูดแบบชื่อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ก็มีหลายชื่อเหมือนกันถ้าเข้าใจชื่อเนี่ยเราก็จะทำให้เข้าใจตัวมันตัวอริยมรรคได้ชัดขึ้นนะเนื่องจากอริยมรรคนี่เป็นทางอันเดียวทางอันเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบอยู่8อย่างโดยปกติที่เราได้ยินกันก็คือเป็นชื่อของมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางนะนี่ภาษาไทยเรานิยมแปลว่าทางสายกลางนั่นแหละแต่ว่ามัชฌิมาเนี่ยหมายถึงมันพอดีเหมาะสมถูกต้องกับการที่จะเข้าถึงความสงบระงับเข้าถึงความรู้ยิ่งความตรัสรู้ความดับของทุกข์แล้วก็เข้าถึงนิพพานเนี่ยคำว่ามัชฌิมาก็คือพอดีเหมาะสมถูกต้องเบื้องต้นก็คือถูกต้องกับการที่จะสงบระงับได้จริงถ้าเป็นทางอื่นมันไม่พอดีมันอาจจะเลยไปบ้างอะไรบ้างนะถ้าเป็นมัชฌิมามันก็พอดีเหมาะสมกับนิพพานเป็นทางที่ทำให้ขัดเกลากิเลสลดละกิเลสได้จนกระทั่งสามารถทำให้ถึงนิพพานทีนี้ถ้ายังไม่ถึงในระหว่างนั้นก็จะได้รับความสุขความปลอดโปร่งสบายและอันอื่นอีกเยอะแยะอันนี้กรณียังไม่ถึงเพราะว่าเป็นทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ความไม่มีทุกข์ทีนี้คำว่าไม่มีทุกข์ก็คือมันสุขนั่นแหละนะมันสุขมันปลอดโปร่งสบายอย่างพวกเราที่มีทุกข์อยู่ก็เพราะว่าทุกข์มันเกิดนะทุกข์มันเกิดก็เลยสุขไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าไม่มีทุกข์ก็คือสุขพอทนได้ทนไหวถ้ามาเดินตามอริยมรรคก็เลยเป็นทางที่ทำให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะใช้คำนะทีนี้อริยมรรคเนี่ยมีอยู่8ข้อด้วยกัน8ไม่ใช่8ข้อเรียกว่าองค์ประกอบ8อย่างตัวทางมีอันเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่างก็คล้ายๆกับเหมือนกับถนนไปเมืองใดเมืองหนึ่งถนนเนี่ยในการก่อสร้างถนนนี่ก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เวลาถ้าสร้างถนนนี่ก็เป็นถนนเส้นเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบมีส่วนประกอบหลายอย่างหลายอันเช่นถนนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็ต้องมีตั้งแต่แผ่นดินมีหินทรายกรวดก้อนเล็กๆแล้วก็มีปูนนะคอนกรีตแล้วก็ยางมาต่อยอะไรก็ว่าไปฉะนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันเข้าก็กลายเป็นถนนถนนก็มีเส้นเดียวนั่นเองก็คล้ายๆกับอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นถนนเป็นเหมือนทางเดินนะเดินเป็นทางเดินเส้นเดียวแต่ว่าประกอบด้วยคุณสมบัติหรือว่าสภาวะธรรม8อย่างนี้นะทีนี้ต้องถามก่อนว่าที่ว่าทางเดินใครเป็นผู้เดินต้องถามก่อนใครเป็นผู้เดินก็คือจิตเป็นผู้เดินจิตมันเดินไปเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์เนื่องจากพวกเรานี้ประกอบไปด้วยกายและจิตร่างกายมันก็เดินไปเหมือนกันมันก็ต่อเนื่องกันไปแต่ว่ามันมีข้อจำกัดคือมันถูกภพชาติตัดทิ้งนะส่วนในด้านนามธรรมด้านจิตมันก็เกิดดับไปเรื่อยๆมันก็ไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีทางตรงนี้มันก็ไปไหนก็ไม่รู้สเปสปะไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าไปอยู่ใน8เนี่ยมันก็จะไปมุ่งสู่นิพพานซึ่งถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กันเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ใน8นี่ก็ต้องถึงสักวันหนึ่งแต่ถ้าไม่อยู่ใน8นี่มันก็สเปสปะนะลงข้างล่างบ้างขึ้นข้างบนบ้างกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็เลยเป็นคนไม่แน่ไม่นอนนะผู้ที่ถึงอริยมรรคมีองค์8หรือว่าผู้ที่เข้าถึงข้อปฏิบัติอันนี้ในเบื้องต้นทำให้มุ่งหน้าต่อนิพพานก็เลยเรียกว่าโสดาบันถ้าพวกยังไม่ใช่โสดาบันเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาก็จะสเปสปะก็ปฏิบัติก็จะสเปสปะเดี๋ยวกระโดดไปทางนั้นกระโดดไปทางนี้ไม่แน่ไม่นอนส่วนคนที่เป็นโสดาบันแล้วนี่ก็จะปฏิบัติอยู่แต่ในอริยมรรคอยู่แต่ไม่ออกนอกแนวทางอะไรต่อมีอะไรต่างๆอย่างนี้นะ อันนี้ก็ตัวอริยมรรคนี่เป็นทางอันเดียวแต่มีองค์ประกอบมีส่วนประกอบ8อย่างและเป็นทางพาจิตไปให้ถึงนิพพานหรือจะพูดแบบพายเรือหรือว่าข้ามฟากอะไรก็ได้แล้วแต่จะอุปมาเหมือนกับเราหรือว่าจิตเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้มีความทุกข์นะเวลารับรู้ก็จิตนั่นแหละเป็นคนรับรู้สุขก็รับรู้ทุกข์ก็รับรู้เรื่องเดือดร้อนอะไรต่อมีอะไรก็รับรู้ทั้งหมดนั่นแหละจิตก็เลยเป็นประธานเขาทีนี้อยู่ฟากนี้มันมีความทุกข์มากก็ทราบว่าฟากโน้นของมหาสมุทรนั้นมันปลอดโปร่งสบายก็จิตนั่นแหละเป็นคนรับรู้เป็นฟากที่มีความสุขไม่มีทุกข์ก็ต้องการจะข้ามฟากจากฟากนี้คือฟากโลกๆนี่นะฟากที่มีแต่ความทุกข์มีเศร้าโศกเสียใจไม่แน่ไม่นอนอยู่ตรงนี้จะข้ามไปฝั่งโน้นนะเรือสำหรับพาข้ามไปนะตัวเครื่องมือที่พาข้ามตัวเรือที่พาข้ามตัวแพที่พาข้ามก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8นี้ก็เป็นเหมือนตัวแพพาจิตข้ามไปหรือว่าเป็นตัวทางพาจิตให้ถึงเป้าหมายหมายความว่าเป้าหมายคือนิพพานก็มีอยู่แล้วฝั่งนู้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าการจะไปถึงนี่มันต้องมีทางไปนะทางอันนี้ก็คืออริยมรรคนะทีนี้องค์ประกอบ8อย่างมีอะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8อย่างมีองค์ประกอบส่วนประกอบของมันนะทีนี้การทำส่วนประกอบให้สมบูรณ์มันก็ต้องมีกระบวนการนะแต่เบื้องต้นเราก็ต้องเรียนส่วนประกอบของมันไว้ก่อนก็เหมือนกับเราจะทานกาแฟทานกาแฟนี่มีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะแต่ว่ากาแฟที่เราทานก็คือกาแฟก็ทั้งถ้วยแล้วก็ทานลงไปเลยนะแต่กาแฟนี่ประกอบไปด้วยตัวกาแฟประกอบไปด้วยน้ำตาลคอฟฟี่เมย์น้ำร้อนอะไรก็ว่าไปและส่วนประกอบอื่นๆนะอย่างนี้แต่ว่าเวลาพูดถึงกาแฟแก้วนี้ที่เราจะดื่มเนี่ยเราก็พูดถึงตัวกาแฟว่ากาแฟนี้คือกาแฟชนิดไหนมีรสชาติอย่างไรอันนี้อันหนึ่งพูดถึงคอฟฟี่เมดว่าคอฟฟี่เมดมีคุณสมบัติอย่างไรทำหน้าที่อะไรอย่างไรนี่อันหนึ่งพูดถึงน้ำตาลว่าน้ำตาลมีคุณสมบัติอย่างไรนี่อันหนึ่งพูดถึงส่วนประกอบอื่นพูดแยกไปทีละประเด็นไปแต่แท้ที่จริงเวลาที่เราดื่มกาแฟเนี่ยเราไม่ได้ดื่มกาแฟเพียวๆนะเอาทั้งหมดมารวมกันในแก้วเดียวแล้วก็ดื่มเข้าไปนะเหมือนอริยมรรคก็คล้ายๆกันเวลาพูดทีละข้อเนี่ยก็เหมือนข้อที่1พูดถึงกาแฟข้อที่2พูดถึงคอฟฟี่เมดข้อที่3พูดถึงอื่นๆไปแต่เวลาเอามาใช้เนี่ยต้องเอามารวมกันแล้วก็กินลงไปนะเอามารวมกันก็รวมที่จิตนั่นแหละนะทำตรงนี้นะครับอันนี้จึงต้องรู้จักตรงนี้ก่อนนะพอรู้จักแล้วก็จะได้เอามาใส่เข้ามาในจิตแล้วก็จะได้กินลงไปจะได้กินนะจะได้ดื่มลงไปหรือว่าจะได้ทำให้มีขึ้นมารวมกันในจิตอย่างนี้นะถ้ารวมไม่ได้มันก็ยังไม่ทำหน้าที่ของมันนะถ้ารวมไม่ได้มันก็ยึกกักกักอยู่มันเหมือนไม่สมดุลหรือว่ามันไม่ลงตัวนะอาจจะข้อใดข้อหนึ่งมากไปอาจจะข้อใดข้อหนึ่งอ่อนไปเลยเถิดไปมันไม่พอดีถ้าจะประมาณการฝึกอริยมรรคให้มันลงตัวสมดุลก็คล้ายๆกับเราจะฝึกให้ตัวเองเป็นนักกีฬาชนิดหนึ่งนะนักกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งผู้หญิงชอบเล่นกีฬานะแล้วแต่กีฬาอะไรก็ได้ผู้หญิงชอบมวยก็ได้นะครับเอาแบบเต็มที่เลยชอบชกมวยกีฬาชกมวยการจะเป็นนักมวยอาชีพได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นสมบัติอันที่หนึ่งก็คือกำลังขาแข็งแรงอันนี้ต้องไปวิ่งมาอันที่สองก็คือเตะกระสอบทรายเป็นก็ต้องหัดเตะกระสอบทรายเอากระสอบทรายมาห้อยแล้วก็เตะคุณสมบัติที่สามก็คือต่อยกระสอบทรายคุณสมบัติอันที่4ก็คืออะไรเนี่ย ไม่เคยต่อยมวยครับนั่นแหละนั่นแหละมีหน้าท้องแข็งแรงมีนั่นมีนี่ทีนี้พอมีคุณสมบัติเช่นต่อยกระสอบทรายเป็นบ้างแล้วเตะกระสอบทรายเป็นบ้างแล้วมีกำลังแขนกำลังขามีองค์ประกอบประมาณ8อย่างเนี่ยพอมีบ้างแล้วก็เอามารวมกันพอมารวมกันก็ซ้อมกับคู่ซ้อมก็คือเอา8คุณสมบัตินะถ้าเตะกระสอบทรายไม่เป็นก็ซ้อมอะไรไม่ได้ต้องมีกำลังกายแข็งแรงพอสมควรเตะต่อยเป็นอะไรเป็นทีนี้ก็มาซ้อมพอซ้อมก็ค่อยๆสมดุลขึ้นตอนแรกอาจจะเตะกระสอบทรายเยอะไปหน่อยมันก็ได้แต่เตะอย่างเดียวมันไม่สมดุลกับต่อยนะทีนี้บางทีอาจจะบุกมากไปไม่สมดุลกับการหลบการอะไรก็มาซ้อมกันซ้อมไปซ้อมมากับผู้ชกเนี่ยซ้อมไปซ้อมมาพอซ้อมไปซ้อมมาก็ลงตัวก็กลายเป็นนักมวยอาชีพนะก็ต่อยมวยเป็นขึ้นเวทีต่อยได้อย่างนี้ทำแบบนี้อันนี้แบบคล้ายๆนักกีฬานะฉะนั้นเวลาฝึกนี่เราก็ฝึกทีละอย่างบ้าง2อย่างบ้าง3อย่างบ้างเช่นในวันหนึ่งนักมวยอาจจะฝึกหลายอย่างเช่นไปฝึกวิ่งก่อนกำลังแขนฝึกวิ่งได้กำลังขาเนาะเตะกระสอบทรายต่อยกระสอบทรายแล้วฝึกหน้าท้องเนี่ยก็ฝึกหลายอย่างนะวันหนึ่งก็ฝึกหลายอย่างคล้ายๆอริยมรรคเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะฝึก2อย่าง3อย่าง4อย่างอีกวันหนึ่งก็อาจจะฝึกคล้ายๆเดิมหรือมากกว่าเดิมเพิ่มเข้ามาหน่อยเพิ่มเข้ามาทีนี้มันยังไม่สมดุลมันมี8แล้วน่ะมีบ้างแล้วแหละแต่อันนั้นอาจจะมากเกินอันนี้น้อยเกินยังไม่สมดุลกันก็มาซ้อมก็คือมาฝึกนั่นแหละมาทำมาหัดนะพอซ้อมสักหน่อยก็กลายเป็นนักมวยอาชีพต่อยมวยได้มันสมดุลทั้งกำลังขากำลังแขนทั้งเตะทั้งต่อยก็กลายเป็นคุณสมบัติของคนนั้นนะฉะนั้นตอนแรกๆนี่อาจจะเก้ๆกังๆอาจจะเกินไปบ้างนะบางทีไม่บ้างหลายบ้างอยู่ก็จะลงตัวอย่างนี้นะหรือไม่ก็อุปมาไปอื่นก็ได้ตอนด้านจิตกับด้านกายก็คล้ายๆกันเพียงแต่ด้านกายนี้มันก็ดูง่ายสักนิดหนึ่งแล้วมันก็ใช้เวลาหนึ่งชาติมันจึงมองง่ายส่วนด้านจิตนี่มันใช้เวลาหลายชาติต่อเนื่องกันการมองว่าใครมีคุณสมบัติอะไรมารวมบ้างแล้วมันก็มองยากนะแต่ว่าอาการมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเช่นสมมติเราขับรถยนต์เนี่ยคือขับปั่นจักรยานอย่างนี้เคยปั่นจักรยานไหมปั่นเป็นไหมเนี่ยเป็นนะเนี่ยทีนี้การฝึกหัดปั่นจักรยานเนี่ยแรกมันก็ยากเหมือนกันการปั่นจักรยานเป็นนี่มันก็ต้องฝึกต้องมีคุณสมบัติพอที่จะปั่นจักรยานพอฝึกพอหัดไปเนี่ยแรกมันก็เก้ๆกังๆนะพอฝึกไปบ่อยๆมันก็ลงตัวลงล็อกกันคุณสมบัติทุกอย่างเช่นสายตามองกำลังขาแขนและส่วนอื่นๆมันทำงานประสานกันพอประสานกันก็ปั่นจักรยานเป็นนะตอนมันไม่เป็นมันก็ไม่เป็นทันทีแต่ตอนมันเป็นมันก็เป็นนะเวลาเราปั่นจักรยานเป็นตอนไหนมันเป็นนะตอนมันเป็นมันจะเป็นตอนมันเป็นเราจะไม่รู้ว่าตอนไหนมันเป็นก็คือตอนที่มันเป็นมันลงตัวไม่รู้มันลงตัวได้ยังไงตอนมันไม่ลงยังไงก็ไม่ลงมันก็รู้สึกเก้ๆกังกังรู้สึกว่าแข็งทื่อไปทางโน้นทางนี้ยึกยักอยู่ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ายังไงแน่แต่พอมันค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปอ้าวเวลามันลงตัวมันก็เป็นเลยมันเป็นนะตอนมันเป็นเขาเรียกเหมือนกับอริยมรรคมันรวมกันลงเนื่องจากได้เอาอันผิดออกไปเอาอันผิดทางนี้ออกไปเอาอันผิดด้านความเห็นด้านความคิดด้านโน้นด้านนี่ออกไปให้มันเหลือแต่อันที่ถูกพอเหลือแต่อันที่ถูกมันก็รวมกันลงนะมันเหลือรวมกันลงแล้วมันก็เป็นอริยมรรคขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะแต่เวลาเราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันรวมกันลงนี่มันก็ต้องฝึกให้มันสมดุลกันให้มันสามัคคีกันเรียกมรรคสมังคีมันจึงใช้การได้แต่ถ้าอันใดอันหนึ่งมากเกินไปเลยเถอะไปมันก็พอใช้ได้แต่ว่ามันยังดูไม่เป็นธรรมชาติมันยังดูแข็งทื่อเกินไปบางคนก็สมาธิเกินก็อาจจะปฏิเสธโลกบางคนสติเกินก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่รู้จักคิดจักนึกมีแต่สติอย่างเดียวนะบางคนก็คิดดีเกินบางคนก็เกินอันนั้นเกินอันนี้เกินส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยมีเกินส่วนใหญ่มีแต่ขาดนะอันนี้ถ้ามีเกินบ้างก็จะดีแต่ว่า ก็จะดูเหมือนมันไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่อาจจะดูเหมือนแตกต่างจากชาวบ้านเขานะบางคนก็สติเกินก็จะมองดูก็จะเหมือนหุ่นยนต์สักนิดนึงอะไรก็ว่าไปบางคนสมาธิเกินก็จะดูสงบเสงี่ยมเลยเถิดไปดูสงบเกินเหตุไปนะจริงๆไม่ต้องสงบเท่าไหร่นักก็ได้แต่ก็ต้องมีบ้างไม่ถึงกับฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นต้นนะพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าทั้ง8มันต้องสมดุลกันแต่ทีนี้เวลาเราฝึกกันแรกๆอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนก็อย่างว่าเหมือนปั่นจักรยานมันยังไม่ลงตัวไม่สมดุลมันก็ทั้งนั้นเกินทั้งนี้เกินอะไรต่อไม่อะไรก็ปนเปกันไปนี่เรียกว่าอริยมรรคนี้มารวมกันมีลักษณะประมาณนี้นะองค์ประกอบ8อย่างฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จึงมีลักษณะเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมมารวมกันเข้าเป็นคุณสมบัติของคนคนนั้นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามารวมที่เขาคนเดียวนั่นแหละฉะนั้นลักษณะคำพูดลักษณะการกระทำลักษณะความคิดของเขาจึงมีลักษณะเป็นธรรมชาติแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวนะอย่างนี้ไม่ตามคนนั้นไม่ตามคนนี้ถ้าผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็จะต้องคอยตามคนนั้นคอยตามคนนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรต่างๆอันนี้ก็บางอันอาจจะเกินไปบ้างบางวันอาจจะน้อยไปมันก็เลยไม่มีฐานรองรับเหมือนปั่นจักรยานไม่เป็นนะแต่แน่นอนแหละในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยคนอื่นเหมือนเราจะปั่นจักรยานเราก็ดูคนอื่นก่อนอะไรก่อนเสร็จแล้วพอปั่นเป็นก็ของใครของมันไปอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะของอริยมรรคที่มาประชุมมารวมกันนะนี่ให้เข้าใจว่ามี8องค์ประกอบก็จริงแต่ว่าเวลาใช้เวลาที่เราฝึกเนี่ยจะฝึกหลายๆอันเข้ามารวมกันเป็นคุณสมบัตินะทีนี้ใน8ข้อนั้นมีอะไรบ้างมีอันที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐินี่สำคัญเพราะว่าเป็นหัวหน้าขององค์มรรคจะต้องมาก่อนหมายความว่าถ้าสัมมาทิฏฐิไม่มาอันอื่นแม้จะมีแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่ได้จัดเป็นอริยมรรคสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนเช่นพูดถึงสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องถามว่าคิดถูกต้องแล้วเป็นองค์มรรคไหมจะต้องถามว่ามีสัมมาทิฏฐิไหมเข้ามาบวกกับสัมมาสังกัปปะไหมถ้าเข้ามาบวกจึงเป็นสัมมาสังกัปปะถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เข้ามาบวกความคิดดีนั้นก็ไม่จัดเป็นองค์มรรคพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าคนคิดดีในโลกก็มีเยอะแยะแต่ว่าบางคนก็ยังทุกข์อยู่นะคนคิดดีๆมีมากแต่ว่าพระอริยะมีน้อยพูดภาษาเราง่ายๆเพราะว่าวิธีที่จะเป็นพระอริยะนี่เขาต้องใช้อริยมรรคทั้ง8เลยเขาไม่ใช้อันใดหนึ่งใช้อันใดหนึ่งไม่ได้และใน8นี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้ามีหัวหน้าแล้วก็มาบวกกับลูกน้องจึงจะเป็นองค์มรรคอย่างนี้นะสัมมาวาจาก็เหมือนกันคำพูดที่ถูกต้องสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพวกนี้เป็นศีลพวกนี้เป็นศีลศีลเนี่ยจะเป็นศีลที่ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเข้ามาบวกกับศีลมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก่อนมาบวกกับศีลศีลนี้จึงจะเป็นองค์มรรคหมายความว่าถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิคนนั้นถึงจะมีศีลแต่ว่าไม่ได้เดินมรรคมีศีลเหมือนคนมีศีลดีๆก็มีเยอะมีศีลดีๆมีความสำรวมระวังก็มีมากแต่ว่าบางคนศีลดีแต่กิเลสก็มากเหมือนกันมานะก็มากเป็นเจ้าทิฏฐิบ้างอะไรบ้างมีความกระด้างมานะบ้างอย่างพวกนี้อันนี้ก็เนื่องจากว่าศีลนั้นไม่ได้ถูกสัมมาทิฏฐิมากำกับไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้ามาบวกไว้นะอย่างนี้ต่อมาก็สัมมาวายามะความเพียรสัมมาสติก็คือสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธินะชุดพวกนี้เป็นชุดสมาธิบางคนก็มีความเพียรดีมีความเพียรมากแต่ว่าถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมาบวกเอาไว้ความเพียรนั้นก็ไม่ได้เป็นองค์มรรคเพียรแล้วก็เสียประโยชน์ไปเหนื่อยฟรีไปอะไรไปสติก็เหมือนกันถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้ามากำกับมาบวกไว้สตินั้นก็เป็นสติธรรมดาที่ทำให้มีความสุขปลอดโปร่งสบายใช้การได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่พอที่จะละกิเลสไม่พอที่จะไปนิพพานสมาธิก็เหมือนกันนะหมายความว่าในโลกนี้คนที่มีสมาธิก็มีเยอะคนทำสมาธิได้มีเยอะ แต่สมาธินั้นถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้ามาบวกเข้าไปไม่มากำกับไม่มาบวกเข้ากับสมาธินั้นสมาธินั้นก็ไม่เป็นองค์มรรคนะคนทำสมาธิจึงไม่ได้หมดกิเลสทุกคนทำสมาธิแล้วจะหมดกิเลสก็ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมาเป็นหัวหน้าบวกเข้าไปนะฉะนั้นทุกองค์ที่จะเป็นองค์มรรคได้ก็คือมีสัมมาทิฏฐิรู้เป้าหมายรู้อะไรต่อมีอะไรครอบคลุมตามหลักการนั่นแหละเข้ามาบวกไปด้วยจึงจะทำให้ส่วนประกอบอื่นๆนั้นเข้าที่เข้าทางเข้าองค์มรรคได้ถ้าจะประมาณง่ายก็คล้ายๆกับเราจะทำถนนเส้นหนึ่งนะสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับตัวป้ายบอกทางหรือว่าตัวชี้ถนนว่าจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนั้นถนนมันต้องอยู่ตรงนี้เส้นนี้เป็นกรอบของการสร้างถนนเป็นกรอบเพราะว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเดินทางจากตรงนี้ไปสู่ตรงนู้นต้องมีทางจากตรงนี้ไปเป็นกรอบทางให้ชัดเจนมีป้ายบอกทางมีป้ายลูกศรชี้เรียบร้อยนะอันนี้คือเป็นเหมือนกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นป้ายบอกทางไว้ว่าจากเมืองนี้ไปเมืองนี้เป็นกรอบของถนนทีนี้องค์อื่นก็เหมือนกับอิฐหินปูนทรายและส่วนประกอบของถนนที่ใช้รถสิบล้อมาเทเข้าไปก็จะทำให้เป็นถนนได้ที่ส่วนประกอบต่างๆมาเทลงไปแล้วกลายเป็นถนนได้ก็เพราะมาเทลงไปในกรอบของถนนทำให้เกิดถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองนี้กับเมืองโน้นได้เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักว่าจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนั้นเนี่ยถนนมันอยู่กรอบนั้นตรงไหนอยู่ระหว่างไหนเราไม่รู้จักคือไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีสัมมาทิฏฐิมาเป็นหัวหน้าไม่มีป้ายบอกทางหรือว่าไม่มีตัวลูกศรชี้พอไม่มีตัวลูกศรชี้เราก็เอาหินมาเอาทรายมาเอาปูนมาก็เอาไปเทที่ไหนไปเทที่อื่นไปเทที่หนองน้ำบ้างไปเทที่นาบ้างไปเทที่โน่นบ้างที่นี่บ้างมันก็จะไม่เกิดทางขึ้นมาทั้งที่ก้อนหินก็เป็นก้อนหินดินก็เป็นดินทรายก็เป็นทรายปูนก็เป็นปูนไม่ใช่ความผิดของก้อนหินแต่เป็นความผิดของความไม่รู้ว่าถนนมันอยู่ตรงไหนก็เอาไปเทนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนเราเนี่ยสมมติคนทั่วไปไม่มีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าไม่รู้จักแล้วก็รักษาศีลอย่างนี้ไม่ใช่ความผิดของศีลศีลเป็นของดีแต่ว่าพอรักษาศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ไปนิพพานนาทีเพราะว่าศีลก็เหมือนกับหินอย่างนี้เราเอาไปเทหนองน้ำมันก็ไม่เป็นถนนให้นาทีไม่ใช่ความผิดของหินแต่ว่าความผิดที่ไม่รู้ทางว่าจะสร้างทางตรงไหนอย่างนี้ไปเทตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้ผลขึ้นมาไม่ได้เป็นถนนขึ้นมาก็ไม่อาจจะเดินทางจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นได้นะข้อหนึ่งก็คล้ายกันนะไม่ใช่ความผิดของทรายจนทำสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นของดีไม่ใช่ความผิดของมันแต่ว่าเป็นความผิดของการที่ไม่รู้จักเป้าหมายไม่รู้จักว่ากรอบของการเดินทางคืออะไรจ้องแต่จะทำสมาธิอย่างโน้นอย่างนี้ก็มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดสมาธิอันนี้ก็ผิดพลาดไปนะไม่ใช่ความผิดของสมาธิเป็นความผิดของไม่มีตัวมานำหน้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าประมาณนี้แหละประมาณนี้อย่างนี้นะอันนี้พูดอริยมรรคแบบย่อๆยังไม่ได้ขยายความนะเนี่ยนะเดี๋ยวขยายความไว้คราวหน้าฉะนั้นเวลาพูดนี่ต้องพูดยาวนะต้องพูดนานนะต้องพูดนานต้องขยายความแต่ละข้ออันนี้พูดในแง่ให้เข้าใจว่าที่ว่าทางมีเส้นเดียวแต่มีองค์ประกอบแปดนี่มันเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้มีลักษณะทำนองนี้นะและทำไมบางคนนั้นมีศีลดีจึงไม่ได้องค์มรรคสมาธิดีสติดีจึงไม่ได้องค์มรรคก็เป็นเพราะว่าไม่มีหัวหน้าเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้จักว่าโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักว่าเนี่ยตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักเป้าหมายคือนิพพานพอไม่รู้จักมันก็รักษาศีลก็เพื่อให้เราได้ลาภบ้างรักษาศีลก็เพื่อให้เราไปสวรรค์บ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้ ็จะทำให้ผิดพลาดไปอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาก้อนหินไปเทลงน้ำซะมันก็ไม่เป็นทางให้ไม่ใช่ความผิดของก้อนหินไม่ใช่ความผิดของศีลแต่เป็นความผิดที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเบื้องต้นเป็นของสำคัญสำคัญมากนะคนที่มาถึงสัมมาทิฏฐิหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็เป็นพระโสดาบันองค์มรรคข้ออื่นก็ค่อยๆทำขึ้นมาจริงๆก็คือมีทั้ง8นั่นแหละแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยเขาจะสมบูรณ์ข้อเดียวคือสัมมาทิฏฐิข้ออื่นยังไม่เต็มข้ออื่นก็ต้องทำเพิ่มเข้ามาใครที่มีเต็มครบทั้ง8ก็เป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะคือพวกเราจริงๆก็คือต้องทำอยู่ใน8นั่นแหละแต่ว่าเบื้องต้นมันจะยังไม่เต็มทั้งหมดยังไม่เต็มนะทำตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นนักมวยก็มีทั้งนักมวยกิ๊กก๊อกก็มีนักมวยปานกลางก็มีและนักมวยระดับแชมป์โลกก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะมีหลายระดับแต่จริงๆก็เป็นนักมวยที่ต่อยได้ทุกคนนั่นแหละก็คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันนะคนหนึ่งมีคุณสมบัติของความเป็นนักมวยแล้วแต่คนหนึ่งก็เสริมประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นเข้ามาอีกนะฉะนั้นเบื้องต้นต้องรู้จักว่านักมวยเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอะไรทั้งหมดก่อนแล้วก็ต่อยเป็นก่อนเสร็จแล้วก็ถ้าอยากจะเก่งกว่านั้นชกคู่ต่อสู้ได้มากกว่านั้นก็ไปเสริมคุณสมบัติที่ตัวเองขาดมาแต่คล้ายกันเรื่องอริยมรรคผู้ที่มาถึงอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าพระโสดาบันโสตะก็คืออริยมรรคมีองค์8ผู้ที่เข้ามาถึงและรู้จักนะอริยมรรคทั้ง8มีครบ8แล้วแต่ว่ายังไม่เต็มทั้งหมดนะมีครบเหมือนนักมวยมีคุณสมบัติครบเตะก็เป็นต่อยก็เป็นฟุตเวิร์กเป็นอะไรเป็นหมดต่อยบ้างแล้วต่อยได้แต่ไม่เก่งยังไม่อาจจะเป็นแชมเปี้ยนโลกได้อะไรได้นะทีนี้อะไรที่เขาขาดอยู่เขาก็มาฝึกเข้าไปฉะนั้นตัวที่มีครบอันแรกก็คือความรู้ว่าคุณสมบัติของนักมวยมีอะไรบ้างเป็นนักมวยที่ดีเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะอันนี้ความรู้อันนี้ที่เต็มอันนี้คือเหมือนกับสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยพระโสดาบันก็จะมีอันนี้เป็นหัวหน้าอย่างนี้นะแต่ก็ทราบว่าอันอื่นยังไม่เต็มก็ต่อไปก็เสริมเข้ามาต่อไปก็คุณสมบัติเต็มต่อไปนะอย่างนี้นะนี่พระโสดาบันเบื้องต้นจึงละแค่ความเห็นผิดละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตัปปามาสส่วนกิเลสอื่นๆยังต่อยไม่ลงก็ต้องเสริมกำลังฝ่ายอื่นๆเข้ามาเหมือนนักมวยเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกแล้วก็ชนะข้าศึกจนราบคาบนี้ก็ตอนแรกก่อนเป็นแล้วแต่ยังไม่ชนะบางส่วนก็ต้องไปเสริมส่วนอื่นๆขึ้นมาประมาณนี้นะนี่เป็นลักษณะของอริยมรรคนะนี้ยังไม่ได้ขยายความเลยนะเนี่ยหมดไป1วันแล้วนี่บอกแต่ลักษณะวิธีนะสักข้อก็คือเบื้องต้นก็สัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าต้องพูดนานหน่อยนะสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าแต่วันนี้เอาแค่ให้รู้จักชื่อมันพอนะสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้ใน4เรื่องเป็นความรู้4เรื่องต้องมีความรู้4เรื่องต้องความกรอกเอาไว้ตัวนี้ว่าเหมือนกับป้ายบอกทางห้ามทำออกนอกอันนี้นะถ้าทำออกนอกมันก็เหมือนกับเอาวัสดุอุปกรณ์ไปโยนทิ้งที่อื่นมันก็เสียประโยชน์ไปอุตส่าห์ทำความเพียรแต่ว่าทำไปทำมาก็เวียนว่ายตายเกิดมันก็เหนื่อยนะอย่างนี้มันก็เสียแรงเปล่าพูดภาษาเราง่ายๆนะอุตส่าห์ลงแรงก็มาลงแรงทำมันที่มันถูกดีกว่าประมาณนั้นนะสัมมาทิฏฐิเลยเป็นหัวหน้าเขาทีนี้สัมมาทิฏฐิเป็นความรู้ใน4เรื่องก็คือรู้อริยสัจ4นั่นแหละอันที่1คือญาณในทุกข์ความรู้ในทุกข์ความรู้ความชัดเจนในเรื่องทุกข์รู้ดีในเรื่องทุกข์อันที่2ก็คือความรู้ในทุกขสมุทัยรู้ดีชัดเจนในเรื่องเหตุเกิดทุกข์อันที่3ก็ความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในความดับทุกข์อันที่4ข้อที่4คือความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้ในหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือรู้อริยสัจ4นี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกรอบหลักเลยนะทีนี้จึงต้องขยายความให้มากข้อเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจและเอามาใช้ได้ เราว่าเป็นหัวหน้าเขาถ้าไม่มีข้อนี้เป็นหัวหน้าปุ๊บข้ออื่นถึงแม้จะคิดดีทำดีพูดดีมันก็ไม่เข้าองค์มรรคนะทำดีก็ไปเกิดบนสวรรค์อีกคิดดีก็อย่างนั้นอย่างนี้อีกก็วนเวียนอยู่นะทำตรงนี้นี่สัมมาทิฏฐิคือความรู้ในทุกความรู้ในเหตุเกิดทุกความรู้ในความดับทุกข์และก็ความรู้ในหนทางให้ถึงความดับทุกข์นะถ้าพูดแบบย่อๆก่อนยังไม่ขยายความทุกข์ก็คืออุปทานขันธ์5ความรู้ในทุกข์เนี่ยรู้ว่าอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์นี่นะทีนี้คำว่าทุกข์ต้องมาขยายความรายละเอียดต่อไปจะได้พอรู้จักเอาไปใช้ได้นะข้อที่2ก็คือรู้ในเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความรักตัวความรักตัวเองความจริงตัวเองไม่มีนะแต่ว่ามันเข้าใจผิดพอมันเข้าใจผิดมันก็รักตัวแล้วก็ยึดของตัวพวกนี้เลยก็เลยทำพูดตัวพวกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะความรักตัวเองเพราะมีความเข้าใจผิดนึกว่ามีตัวเองไงมันก็เลยรักเลยห่วงใยกังวลกลัวตัวเองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยต้องทำเพื่อตัวเองพวกนี้นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็มีทั้งความอยากความคาดหวังเพื่อตัวเพื่อตนหวังผลเฉพาะเจาะจงเพื่อตัวเองเพราะว่าถ้าผลมันเป็นอย่างอื่นกลัวตัวเองจะลำบากบ้างอะไรบ้างก็รวมทั้งหมดนี่แหละสรุปแล้วตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาหมดตัณหาหมดความอยากความปล่อยความวางความไม่อาลัยนะอันนี้ก็คือนิพพานเป็นความดับทุกข์และหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ความรู้แต่ละอันแต่ละอันชี้ได้ว่าอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นิพพานเป็นความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ชี้ได้อย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะแต่ว่าพูดแบบย่อๆนะทีนี้จะเข้าใจข้อที่หนึ่งดีเนี่ยถ้าเราสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆข้อที่หนึ่งเนี่ยจะมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่เป็นคำคล้ายๆภาษาเราเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องสัมมาทิฏฐิอยู่เนื่องจากสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในทุกขังอริยสัจความรู้ในทุกขังสมุทัยอริยสัจความรู้ในทุกขนิโรธอริยสัจและอันที่4คือความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคำที่ซ้ำกันคือคำว่าทุกข์นะถ้าเข้าใจคำนี้ลึกซึ้งและก็เข้าใจถูกปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าใจสัมมาทิฏฐิได้ง่ายนะเดี๋ยวคราวต่อไปจะมาขยายความคำว่าทุกข์นะก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีเจ้าของสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดขึ้นนะมีเมื่อมันเกิดและมันเกิดไม่ได้เกิดมาลอยๆเกิดเพราะมีเหตุและมันหมดเหตุมันจึงจะดับไปถ้ายังไม่หมดเหตุมันไม่ดับนะอย่างนี้ก็เหมือนกับเวลาอะไรต่อมีอะไรในพวกเราอยู่ในวงจรของทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติสิ่งนั้นมันจะมีก็เมื่อมันเกิดถ้ายังไม่เกิดมันไม่มีมันเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นนะโลกสังขารนั่นเองพวกสังขารพวกอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ถ้าใครเข้าใจทุกข์ได้ดีเนี่ยก็จะเข้าใจอริยสัจทั้ง4ข้อได้ชัดเจนขึ้นอย่างนี้นะนี่ต้องมาขยายความจึงจะเอาไปใช้ได้และเอาไปมองเป็นพิจารณาเป็นและข้อนี้มันสำคัญในแง่เป็นหัวหน้าถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ปุ๊บก็จะจับทุกข์นี้มาเป็นเราเป็นของเรามันจะไปติดสมมุติบัญญัติเพราะเราของเรานี่มันเป็นสมมุติพอมันติดสมมุติมันก็จะทำเพื่อสมมุติหน้าตาชื่อเสียงพวกนี้เป็นสมมุตินะแต่เบื้องหลังของมันคือทุกข์เบื้องหลังของมันคือสิ่งไร้แก่นสารเบื้องหลังของมันคือสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกันไปตามเหตุตามปัจจัยทำตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าใครรู้จักทุกข์ดีแล้วเบื้องต้นได้มีสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันความติดในสมมุติก็จะหมดไปแต่เขาสามารถรู้จักสมมุติและก็ทำป ต่อสมมุติอย่างถูกต้องส่วนปุถุชนเต็มขั้นก็จะติดสมมุติเต็มที่ติดสมมุติติดหน้าตาความสวยไม่สวยอยู่ที่หน้าติดสมมุติติดชื่ออย่างนี้ถูกเขาด่าไงนะแต่จริงชื่อนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดนะที่คลอดออกมาจากท้องแม่นั่นก็คือรูปนามขันห้าเป็นตัวทุกข์มันเกิดนะเป็นความเกิดเป็นทุกข์แต่ชื่อเนี่ยไปตั้งเราที่อำเภอคนที่จดเนี่ยเป็นนายทะเบียนฉะนั้นนายทะเบียนควรจะทุกข์ถ้าเวลาเราถูกด่าเพราะเราไม่ใช่คนจดนะแต่เวลาเราติดสมมุติเนี่ยมีคนด่าชื่อเนี่ยมีคนด่าชื่อเป็นไงขึ้นเลยเนี่ยใช่ไหมมันทุกข์ขึ้นเนี่ยอย่างนี้หน้าตาก็ดีตำแหน่งเก้าอี้ก็ดีอะไรก็ดีมันสมมุตินะฉะนั้นปุถุชนเต็มขั้นนี้คือติดสมมุติเต็มที่ดีไม่ดีอยู่กับสมมุติหมดนะส่วนพระอริยเจ้าที่เขารู้จักสมมุติแยกแยะได้เนี่ยพอแยกแยะได้ก็ไม่ติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นก็รู้จักก็ใช้มันเป็นประโยชน์ไปอย่างนี้นะแค่ชื่อของเราเนี่ยมันก็เป็นสมมุติทีนี้โอ้เนี่ยใครแตะไม่นานเลยนะชื่อเนี่ยแน่เนี่ยเขาก็ชมเวลาเขาชมเขาก็ชมชื่อแค่พูดชื่อขึ้นมาแค่ด่าชื่อขึ้นมาแค่นั้นแหละแต่จริงเราไม่ต้องรับผิดชอบนายทะเบียนมันรับผิดชอบเขาจดมาเนี่ยอย่างนี้แต่พวกเราเนี่ยแหมอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยทำตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกติดสมมุติเป็นพวกมีความเห็นผิดนึกว่ามีตัวอยู่ก็เลยไปบัญญัติตั้งขึ้นมาแต่ที่จริงที่บัญญัติตั้งขึ้นมาได้ก็เพราะว่าบัญญัติขึ้นมาจากกองทุกข์คืออุปาทานขันธ์ห้าก็มีบัญญัติตั้งขึ้นมาสมมุตินี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้ารู้จักมันนะแต่ว่าคนทั่วๆไปในเขาไม่รู้จักพอเขาไม่รู้จักเขาก็ยึดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาพอเป็นจริงเป็นจังก็เลยทุกข์เพราะสมมุติเนี่ยนะอย่างนี้ทุกอันแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังนี่มันไม่ทุกข์มากแต่มันก็ทุกข์ของมันนะต้องบริหารไปส่วนที่ทุกข์จนเครียดวิตกกังวลอะไรต่อมีอะไรนี้เป็นทุกข์เพราะติดสมมุตินะฉะนั้นถ้าละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วเนี่ยทุกข์จะหมดไปเกือบหมดพูดภาษาเราง่ายๆทุกข์อันแท้จริงในชีวิตเราเนี่ยน้อยมากทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยนะโดยธรรมชาติเนี่ยยังไงก็พอบริหารได้ยังไงก็พอมีข้าวกินยังไงก็พอมีที่นอนยังไงก็พอมีอากาศหายใจยังไงก็มีที่เดินพูดภาษาเราง่ายๆคือยังไงก็ไม่ทุกข์กับพูดภาษาเราแต่ว่าที่มันทุกข์เพราะว่ามันติดติดสมมุติหน้าตาไม่สวยอย่างชาวบ้านทุกข์ตายแล้วนะไม่รวยอย่างชาวบ้านก็ทุกข์ตายแล้วเนี่ยก็มีแต่ก๊อกๆแก๊กๆแบบพวกเนี้ยทุกข์เยอะแยะเลยทั้งที่หายใจเข้าหายใจออกก็มีอยู่ก็ยังจะทุกข์อยู่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีความเห็นถูกเนี่ยนะก็ทุกข์ก็จะหล่นไปมากเลยนะทุกข์ก็เกือบหมดพุทธศาสนาแต่ยังเหลืออยู่บ้างเนื่องจากยังมีความยึดติดตรงนั้นตรงนี้อีกนิดหน่อยอย่างนี้นะครับส่วนพวกที่ติดสมมุตินี่โอ้โหแบบทุกข์ไม่รู้จะหายยังไงเลยหาทางออกไม่เจอนะไม่มีทางออกเลยเพราะว่ามันตันหมดเพราะถ้าติดสมมุติปุ๊บเนี่ยติดเราติดของเราปุ๊บเนี่ยมันไม่มีทางออกเรามีของเราสักหน่อยก็ต้องตายแล้วก็ต้องจากของเราไปทั้งหมดนี้มันหาทางออกไม่ได้มันตันหมดตันนะอยู่ไปสักหน่อยก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายมันตันหมดนะมันเหมือนเดินเข้าไปในซอยตันนะแต่ถ้าไม่ติดสมมุติปั๊บมันมีแต่ทางออกทางออกเต็มทุกที่เลยเพราะไม่มีเราไม่มีของเราฉะนั้นจะให้อะไรใครก็ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงฉะนั้นเป็นโอกาสทุกอย่างเป็นโอกาสหมดเนี่ยมันสบายอย่างนี้นะอันนี้พวกเราไม่รู้ตันหรือว่าปลอกโปร่งก็ยังไม่รู้เลย เดินไปรู้สึกจะมีแต่ตันใช่ไหมนะอันนี้ถ้าติดสมมุติบัญญัติพวกนี้นะไม่รู้จักทุกข์นี่รู้สึกจะตันไปยึดทุกข์นั่นแหละนะฉะนั้นไอ้เราเนี่ยมันมีตอนที่มันยึดนะตอนที่มันยึดมันเลยตันเพราะยึดมั่นความคิดว่าเรามีจึงมีเพราะมียึดมั่นความทุกข์ว่าความคิดว่าเรามีจึงไม่มีนะเราเนี่ยมันมีตอนคิดที่คิดเพราะมันยึดนะยึดขันยึดทุกข์นะยึดรูปนามยึดมันยึดขึ้นมามันก็คิดว่าเรามีขึ้นมาพอไม่ยึดมันก็ไม่คิด ความคิดว่าเรามีก็ไม่มีขึ้นมาอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วตกลงเรามันมีไหม
ไม่ม
ีอย่างนี้มีอยู่มีตอนมันคิดนะอย่างนี้นะตอนมันสมมติกันตอนมันบัญญัติกันมันมีอยู่มีตอนคิดมีในความคิดนะทีนี้ทำไมมันจะคิดเพราะมันยึดมันยึดยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณยึดทุกนั่นแหละยึดทุกมันไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุเกิดทุกไม่รู้จักความดับทุกมันไม่รู้จักมันเลยยึดพอยึดความคิดว่าเรามีจึงมีทีนี้พอเรามีขึ้นมาเราก็รักเราพอรักเราก็กังวลว่าจะไม่เที่ยงกังวลว่าจะไม่แน่นอนกังวลว่าจะต้องทิ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้นะกังวลว่าชีวิตมันจะไม่แน่ไม่นอนกังวลว่ามันจะไม่เที่ยงนะกังวลว่ามันจะไม่เที่ยงแล้วมันจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะมันก็ทุกข์อยู่แล้วโดยธรรมชาติกังวลว่าโอ้ยทำงานจะลำบากแต่ที่จริงมันลำบากเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องกังวลก็ได้ทีนี้กังวลก็เลยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะเพราะไปกังวลกับสิ่งที่ต้องเกิดแน่นอนมันก็เลยทุกข์อย่างแน่นอนพวกที่ติดสมมติก็เลยพูดภาษาเราคือทุกข์แง่ๆเพราะกังวลว่าคนจะไม่เหมือนเดิมจริงๆคนไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วมันก็ต้องทุกข์แน่นอนอยู่แล้วกังวลอย่างนี้ฉะนั้นหลักการก็คือถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลว่าจะตายเพราะมันตายอยู่แล้วเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอย่ากังวลว่ามันจะตกก็มันตกอยู่แล้วแต่ต้องรอเวลามันสักนิดนึงมันตกเมื่อมันตกนะถ้ามันยังไม่ตกมันยังไม่ตกแต่มันต้องตกนะมันต้องตกเมื่อมันตกฉะนั้นอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะตายเพราะอะไรเพราะมันตายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตายเท่านั้นเองตายตอนมันตายนั่นเองฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวกับอยากไม่เกี่ยวกับไม่อยากไม่เกี่ยวกับกังวลไม่กังวลอะไรพวกนั้นเป็นของที่ทำให้เกิดทุกข์เท่านั้นเองพวกนี้แค่เอาพวกนี้ออกไปทุกข์มันก็ไม่มีแล้วอย่างนี้ทีนี้จะเอาออกได้มันไม่ง่ายต้องรู้จักมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเหมือนเรารู้จักความจริงของดวงอาทิตย์มันขึ้นตอนเช้าเดี๋ยวสักหน่อยมันจะตกเราจะอยากให้มันตกหรือไม่อยากให้มันตกมันก็ตกเมื่อมันถึงเวลาตกไม่ใช่ตกเวลาไหนก็ได้นะตกเมื่อมันถึงเวลาตกนะอยากให้มันตกหรือไม่อยากให้มันตกมันก็ตกเมื่อมันถึงเวลาถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ตกแต่มันต้องตกตอนมันถึงเวลาง่ายไหมนี่แบบนี้แหละเขาเรียกรู้ทุกข์เนี่ยรู้แบบนี้รู้จักสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ติดเรื่องเวลานั้นเวลานี้ไม่ติดนู่นติดนี่เพราะมันเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองเอาไว้เรียกเรารู้จักแบบนี้นะอันนี้พูดย่อๆให้ฟังสัมมาทิฏฐิยังไม่ได้เข้าเลยนี่เนี่ยพูดแต่หัวข้อเฉยๆเนี่ยพอจะใช้เป็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆจะใช้เป็นนะเพราะเราอยู่ในโลกสังขารเนี่ยนะก็เหมือนกับเนี่ยเวลา6โมงมันก็ถึงแล้วเนี่ยมันถึงตอนมันมาถึงนะตอนมันเกิดตอนยังไม่6โมงมันยังไม่6โมงมันมีตอนมันเกิดขึ้น6โมงมันเกิดขึ้นนะอย่างเงี้ยมันมีเมื่อมันเกิดแล้วมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยคือว่าเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทำให้ถึงเวลา6โมงถ้าตายก่อนก็ไม่ถึง6โมงมันมีเงื่อนไขเข้ามามันเป็นอย่างนี้ธรรมดาธรรมชาติของมันถ้าไม่ถึง6โมงมันยังไม่ถึง6โมงฉะนั้นไอ้อยากให้ถึง6โมงกับไม่อยากให้ถึง6โมงนี้จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือมันถึงเมื่อมันถึงนะอย่างนี้สรุปง่ายๆเราแค่เอาอยากออกไปซะเอานี้ออกไปมันก็หมดทุกไม่มีทุกข์เพราะอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์นะอย่างนี้พอไหวไหมอย่างนี้อย่างนี้นะหมดเวลาเมื่อหมดเวลาหมดแล้วฮะไม่ดีแล้วนะคราวต่อไปก็มาพูดเรื่องอริยมรรคให้ครบนะ
ท
ำไหมฮะก็ประมาณสัก 5-6 ครั้งถ้าจะพูดให้เข้าใจแต่ต้องฟังต่อเนื่องนะฟังตลอดจึงจะเข้าใจเพราะว่าถ้าพูดเรียงลำดับนี่พอข้อหลังๆจะไม่พูดพอต้นแล้วต้องแบบมวนเอาเองนะ ้องเป็นซีรีส์ถามอะไร
ไม่ต้องแอบแต่ข้อเนี่ยนะต้องฝึกคนที่มันมีข้อเนี่ยข้อเรื่องสัมมาอาชีวะเขาจะฝึกเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นหนุ่มที่เลือกไม่ได้
สัมมาอาชีวะนี้เป็นศีลข้อที่ใหญ่ที่สุดในองค์มรรคนะศีลนี่มี3ข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะสัมมาวาจานี่ก็แน่นอนนะงดเว้นวจีทุจริต4สัมมากัมมันตะก็งดเว้นกายทุจริต3ส่วนศีลนอกนั้นเป็นสัมมาอาชีวะนะเป็นแง่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตเพราะว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยมันมีด้านกายกับด้านจิตด้านกายเนี่ยต้องหาข้าวมาให้มันกินหาปัจจัยมาดูแลกระบวนการหาปัจจัยกระบวนการดูแลบริหารกายให้พอเป็นไปได้เช่นทำหน้าที่ต่อพ่อต่อแม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ทำงานทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่อมีอะไรพวกนี้เป็นสัมมาอาชีวะนะต้องงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะและทำสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะจึงเป็นศีลข้อใหญ่ที่สุดเลยเป็นพื้นฐานทั้งหมดของชีวิตพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยต้องจัดชีวิตให้เหมาะกับการทำความเพียรแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นต่อสามีต่อพ่อต่อแม่ต่อลูกต่อที่ทำงานอะไรก็ตามแต่ต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกเมื่อไปทำสมาธิจิตจะฟุ้งซ่านไม่ได้ผลอย่างนี้ศีลข้อนี้จึงเป็นศีลที่ครอบคลุมที่ถูกใหญ่ที่สุดเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับกายของเราที่ใหญ่ที่สุดคือหาเงินมาซื้อข้าวกินบางทีไม่ได้กินคนเดียวก็กินหลายคนทั้งหมดนี่แหละก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละคนเรื่องเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันและกันบ้างอะไรบ้างการหาเลี้ยงชีวิตได้มาโดยธรรมได้มาแล้วก็ต้องรู้จักใช้จ่ายอะไรต่อมีอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือข้อสัมมาอาชีวะ
บางคนที่เขารู้จักก็มีอย่างเดียวชีวิตในสมา
ธิ
แต่ปรากฏว่า
เ
ขาไม่ทำงาน
ใน
บริษ
ั
ทที
่
แบบ
ค่าอันนั้นมันก็มีลักษณะที่เราอาจจะไม่เข้าใจสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคข้อที่5ฉะนั้นองค์มรรคข้อที่5นี้จะต้องได้องค์มรรค4ข้อข้างบนมาก่อนส่วนจะได้เต็มไม่เต็มอีกเรื่องนึงนะองค์มรรคข้อหลังๆนี้จะต้องได้องค์มรรคข้อต้นมาทั้งหมดก่อนแต่ว่ายังไม่เต็มต้องฝึกต่อเหมือนจะเป็นนักมวยคุณสมบัติหลังๆมันจะต้องได้คุณสมบัติหน้าๆมาก่อนเพียงแต่มันยังไม่เต็มอย่างนี้หมายความว่าข้อแรกคือสัมมาทิฏฐินี่จะต้องชัดเจนก่อนว่าต้องการไปนิพพานรู้ว่าโลกมันเป็นทุกข์ต้องมีความคิดที่ถูกว่าคิดจะออกจากโลกก่อนแล้วคิดเห็นอกเห็นใจคนเพื่อนร่วมมนุษย์ก่อนเพื่อนร่วมโลกก่อนนะต้องคิดจะออกจากโลกก่อนถ้าไม่คิดจะออกยังไงมันก็มีข้อแก้ตัวจนได้นะอันนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเสร็จแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะต่อมาก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงจะมีสัมมาอาชีวะนะเขาต้องเช็คมาทุกข้อไปหมดนะทีนี้ต้องมาดูสมมติว่าจะทำความเพียรนี่ต้องมาดูทุกข้อว่าได้มาทั้งหมดไหมนะอย่างนี้ทำลองเองหมายความว่าเหมือนกับคุณสมบัติข้อหลังๆนี่จะต้องได้ข้อต้นๆมาก่อนแต่แน่นอนบางข้ออาจจะยังไม่บริบูรณ์แต่ต้องได้มาก่อนอุปมาเหมือนกับเราชกมวยหรือทำงานหรือทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆมันมีคุณสมบัติทั้งเบื้องต้นกับเบื้องหลังฉะนั้นคนที่จะได้คุณสมบัติทั้งหลังต้องได้คุณสมบัติข้างหน้ามาก่อนเพียงแต่บางทียังไม่เต็มเราต้องไปเสริมให้เต็มภายหลังแต่แน่นอนถ้าพูดในแง่เบื้องต้นว่าจะได้อันหลังทำไงต้องได้อันต้นมาก่อนอย่างนี้พอเข้าใจ
ไหม
ใช่นะฉะนั้นแค่ว่าทำอาชีพไม่ผิดกฎหมายทำอาชีพที่ไม่ผิดธรรมะไม่ผิดอะไรหาเลี้ยงชีวิตโดยใช้อาชีพที่ถูกต้องถามว่าเป็นสัมมาอาชีวะไหมอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นต้องมาดู4ข้อต้นก่อนว่าทำอยู่ไหมต้องดูว่ามีสัมมาทิฏฐิไหมอยากจะไปนิพพานไหมคิดจะออกจากโลกไหมถึงแม้จะมีอาชีพที่ถูกต้องแต่ว่าคิดจะเอาคิดจะมีนั่นมีนี่มีความสามารถก็เอามาเขาเรียกทำมาหาเกินไม่ใช่หากินเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลี้ยงชีวิตแต่เป็นการหาเกินที่จะเลี้ยงชีวิตอย่างนี้ฉ อย่างนี้ก็ไม่จัดเป็นสัมมาอาชีวะเป็นอาชีพที่ไม่พอดีกับนิพพานพูดภาษาเราง่ายๆก็คือพวกพระอริยะทั้งหลายเนี่ยปกติจะยากจนแต่ว่าจะไม่ทุกข์อะไรนะคือปกติจะไม่หามากถ้าจะได้มากก็ใช้วิธีบุญเก่าบ้างอะไรบ้างถ้าจะให้เพียรพยายามเพื่อเอาเยอะๆเต็มที่เนี่ยยากมากเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะถ้าจะได้เยอะก็อาศัยบุญเก่าช่วยอาศัยผลต่างๆคนนั้นให้คนนี้ให้อะไรต่อเนี่ยอะไรนะอย่างนี้ถ้าจะขวนขวายหาอะไรอะไรเยอะแยะเอาเต็มที่จนลิ้นห้อยอย่างนี้ไม่มีนะอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการไปนิพพานแล้วก็คิดจะออกจากโลกแล้วก็งดเป็นทุจริตต่างๆเนี่ยก็จะได้สัมมาอาชีวะพอไหมเนี่ยองค์มรรคเขามีวิธีพิจารณาวิธีมองอย่างนี้ฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจพอไปอ่านองค์มรรคแต่ละองค์ก็แยกส่วนไปไม่รู้จักว่ามันเป็นของรวมๆนี้ก็อาจจะตีความผิดเช่นที่ผมบอกว่าคนมีศีลดีก็มีเยอะแยะทำไมไม่พ้นทุกข์ที่เป็นฉะนั้นก็เพราะว่าศีลเนี่ยสัมมาวาจาอยู่ข้อที่3จะต้องได้สัมมาทิฏฐิมาก่อนและมีความคิดจะออกจากโลกก่อนค่อยรักษาศีลถ้าไม่คิดจะออกจากโลกก็รักษาศีลก็จะไปสวรรค์ไงมันก็ไม่ได้องค์มรรคอยู่แล้วพอเข้าใจไหมทีนี้ยิ่งสมาธิยิ่งอยู่ข้อสุดท้ายนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าไม่มีสติมาทำสมาธิก็ไม่ได้ผลต้องมีความรู้ตัวว่าทำสมาธินี้เพื่ออะไรทำไมและทำไมทีนี้นอกจากมีสติในการทำสมาธิแล้วต้องมีข้ออื่นมาก่อนเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิฉะนั้นคนมาทำสมาธิเนี่ยที่ขาดสติก็มีเยอะแยะอย่างนี้ไม่ได้ผลแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสัมมาสมาธิมันอยู่ข้อสุดท้ายแต่นี้ถึงจะมีสติทำสมาธิถ้าไม่มีข้อต้นก็ไม่ได้ผลถ้าไม่มีศีลก็ไม่ได้ผลนี่ทำตรงนี้ฉะนั้นคนมีสมาธิดีๆก็มีเยอะจนกระทั่งได้ฌานได้อะไรแต่ว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ได้ผลอะไรในทางละกิเลสในทางพ้นทุกข์หรือว่ามีสมาธิแต่ศีลไม่ดีก็ไม่ได้ผลอะไรในทางพ้นทุกข์อันนี้พอเข้าใจไหม
เก
ิน
มีเรื่องต้องเนี่ยทำสติเก
ินอะ
ไรที่เกินไปสติเกินยังไง
อ้าวก็เกินไปฮะมันเกินไปอ้าวไม่เคยเกินฮะ
ล
ักษณะก็มีลักษณะที่คิดอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกพวกนี้พวกที่ทำอะไรเกินไปอะไรไปสว่างเกินไปจนนอนไม่หลับอะไรพวกนี้นะพวกนี้พวกสติเข้มแข็งเกินไปอะไรเกินไปจนนอนไม่หลับก็มีอะไรก็มีพวกนี้นะหรือว่าสติแข็งเกินไปจนทำงานอะไรไม่ได้หรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็มีเนื่องจากเมื่อสติมันแข็งเกินไปอะไรเกินไปมันก็จะออกทำนองรู้นั่นรู้นี่แล้วก็ไปกำหนดให้อันอื่นดับหมดแม้ความคิดที่จะใช้งานมาทำงานมันก็ทำไม่ได้ทำสัมมาชีวะก็ลำบากอันนี้มันก็เกินไปนะแต่ว่าสตินี่มันเป็นของดีสมาธิมันเป็นของดีอะไรก็เป็นของดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันไหนที่ดีแต่ดีอันเดียวเนี่ยเหมือนนักมวยเนี่ยเก่งอยู่เตะกระสอบทรายอันเดียวเนี่ยมันดีไหมเตะกระสอบทรายมันก็ดีนะแต่เตะอยู่นั่นแหละน้องโป่งอยู่นั่นแหละอย่างนี้มันก็ขึ้นชกไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้คล้ายๆกันเลยนะก็สมาธิดีคนสมาธิดีแล้วกิเลสก็เยอะด้วยก็มีเยอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คล้ายๆกับเตะกระสอบทรายเป็นอย่างเดียวมันสู้เขาได้ไหมมันสู้เขาไม่ได้นะเขาไม่ได้เอากระสอบทรายไปห้อยที่เวทีแล้วให้เตะที่ไหนเขามีคู่ต่อสู้ก็เหมือนกันนะนั่งสมาธิเก่งอย่างเดียวพอออกมาก็สู้กิเลสไม่ได้เท่าเดิมเลยอย่างนี้เพราะมันไม่ครบ8ถ้าจะครบ8ที่สู้กิเลสได้ก็ต้องอย่างอริยมรรคเนี่ยจึงทำลายกิเลสได้พูดภาษาเราง่ายๆก็เป็นองค์รวมการปฏิบัติธรรมที่เป็นองค์รวมจะเน้นอันใดอันหนึ่งก็อย่างไม่น่าแต่เบื้องต้นอาจจะเน้นอันใดอันหนึ่งบ้างก็ได้แต่ต้องรู้หลักก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมบางคนไม่รู้หลักนี่จะเพี้ยนง่ายนะอย่างนี้ทำลองนี้พอไหวไหมเรื่องอะไรมากนี่ยังไม่ได้ขยายความนะไว้คราวต่อไปตั้งเรื่องไว้เลยก็ได้ตั้งเรื่องว่าเป็นซีรีส์อริยมรรคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไล่ไปนะครั้งนี้ใกล้ตั้งประเด็นขึ้นมาเฉยๆยังพูดแบบยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างไม่ได้แจกอะไรนะทีนี้เดี๋ยววันหลังเอาหนังสือเกี่ยวกับอริยมรรคมาให้ก็จะได้ท่องไปด้วยเวลาบรรยายเขาเปิดดูไปด้วย ป่านนี้อริยมรรคมีเท่าไหร่
ต้องไม่เหมือนอาจารย์ด้วย
ฮะมันก็ต้องไม่เหมือนอยู่แล้วสิผมยกตัวอย่างแต่ว่าที่ต้องการให้เข้าใจก็คือเข้าใจตามในหนังสือนั่นแหละในที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่นั้นเนื่องจากตรัสไว้เป็นบาลีก็อาจจะไม่เข้าใจเวลาแปลงเป็นคำไทยก็ต้องยกตัวอย่างประกอบแม้คำว่าทุกนี่ก็เข้าใจยากแหละเดี๋ยวไหนจะคำว่ายาอีกไหนจะคำว่านั่นนี่อีกอะไรอีกตั้งหลายคำนะอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธียกตัวอย่างเอา